Պաուլը այժմ կանգնել էր նստարանի հետևում և չէր իմանում ինչ աներ։ Առաջին անգամն էր իր մեծ հասակում, որ նա օտար հասարակության մեջ էր։ Նրա հայացքը ընկավ Էլզբեթի վրա, որը գլուխը հենած արմունկներին նրան էր նայում։
«Ինչպես երևում է, դու իսկի չես ուզում ինձ բարևել»,
հարցրեց նա մեղմ չարաճճիությամբ։
Մտերմական դուն նրան սիրտ տվեց։ Նա ձեռքը մեկնեց նրան ու հարցրեց, թե ինչպես է անցկացրել նա այդ ամբողջ երկար ժամանակը։
Մի մռայլ փայլ անցավ Էլզբեթի երեսով։
«Վատ»,
ասաց նա մեղմությամբ,
«բայց դրա մասին մի այլ անգամ, երբ մենք մենակ լինենք»։
Նա մի փոքր կողքի շարժվեց ու ասաց.
«Արի»։
Ու երբ Պաուլը նրա կողքին նստեց, նրա արմունկը Էլզբեթի մեջքին դիպավ։ Նրա մարմնով այնպիսի մի սարսուռ անցավ, որի նմանը նա իր կյանքում չէր զգացել։ Լեո Հելերը սեղանի վրայով ձեռքը նրան մեկնեց ու ծիծաղելով ասաց.
«Բարով բարեկամանանք, դուք տիպար տղա»։
«Դժբախտաբար ես արժանի չեմ տիպար կոչվելու», ասաց նա իրեն հատուկ անմեղությամբ։
«Դե ուրեմն հանգիստ կացեք, ես էլ չեմ. ավելի զզվելի բան չկա ինձ համար, քան տիպար լինելը»։
«Հապա ինչու ինձ այդպես անվանեցիք»։ Լեոն շվարեց ու դեսուդեն էր նայում։
«Ախ, դուք հանակն էլ լուրջի տեղ եք ընդունում»,
ասաց նա այնուհետև։
«Ներեցեք, խնդրեմ, ես այնքան քիչ եմ սովոր հանակների»,
պատասխանեց սա և ամոթխածության կարմիրը ծածկեց նրա երեսը։ Երբ նա այնուհետև Էլզբեթին դարձավ, նկատեց, որ սա իր լուրջ խոր հայացքով նրա աչքերին էր նայում։ Նրա հոգուն տիրեց մի հանկարծակի բախտավորության զգացում։ Նա զգաց, որ կար մեկը, որ նրան հիմար ու ծիծաղելի մարդու տեղ չէր տնում, որ հասկանում էր նրա բնությունը և այն օրենքը, որոնցով գործում էր այդ բնությունը։ Երբ երեքով էլ լռել էին, սեղանի մյուս կողմում հայրը շարունակում էր պարոն Դուգլասի առաջ բաց անել իր ակցիոներական ընկերության ծրագրերը։
«Եվ եթե դուք ինձ վստահություն ունենաք, պարոն, բայց ոչ, դա հարկավոր չէ. ուզում եմ ասել, եթե դուք չեք ուզում ձեր սեփական բախտին ակացի տալ. մարդ պիտի իր բախտի առաջը քար չձգի. եթե դուք ձեր ներեցության մի փոքր նշույլ անգամ ունենաք, ո, այն ժամանակ, այո, այն ժամանակ, գիտեք, 100,000-ներ կարելի է այստեղ վաստակել. ճահիճը անսպառ է. ինչի թողնենք, որ ուրիշները ձեր փոխարեն հարստանան, պարոն. առաջ, առաջ, միշտ առաջ. գիշերվա միջով դեպի լույս. ահա իմ նշանաբանը. ես ուզում եմ ձգտել ու կռվել մինչև կյանքիս վերջին շունչը. իմ սեփական շահը սև որ այստեղ վտանգի մեջ է. դա ինձ երևում է իբրև մի հարց, որ ամբողջ մարդկությանն է վերաբերում. դա նշանակում է այս ամայի անապատները մշակել, այս ընդարձակ տարածություններին կյանքի արյուններ շնչել. դա նշանակում է այս կողմերի աղքատությունը բարեկեցության փոխել. մարդկության բարերար լինել է նշանակում դա, պարոն»։ Եվ այդ եղանակով պոռոտախոսում էր նա դեռ։ Ապա հանկարծ շարժվեց դեպի Դուգլասը, կպավ նրան։ Կարծես ուզում էր ատրճանակը նրա կրծքին դնել ու բղավել.
«Հմ, ուզում եք ուրեմն մասնակցել, թե չէ, պարոն»։
Դուգլասը նկատեց իր կնոջ մի հայացքը, որով նա ծածուկ կերպով տիկին Էլզբեթին էր մատնանշում, ու իր մարդուն խնդրական կերպով աչքով էր անում, ապա կես լուրջ, կես հանակով ասաց.
«Խնդրեմ, պատրաստ եմ»։
Պաուլը նորից ամաչեց, որովհետև նա Դուգլասի երեսին կարդաց, որ նա այս բոլորը հանակի տեղ է դնում, և իր համաձայնությամբ կամենում է գիտակցաբար մի քանի 100 թալեր դեն ձգել։ նա ինքը շատ լավ գիտեր, որ ոչ մի խելքը գլխին մարդ լուրջ չի ընդունի հոր այդ ծրագրերը։
«Մեր աղջիկներին չես տեսել, Պաուլ»,
հարցրեց մայրը, որ նրանից ոչ պակաս ճնշված սրտով նստել էր այնտեղ։ «Ոչ, նրանց ոչ մի տեղ չէր տեսել, Պաուլը»։
«Ուրեմն գնատես ինչ եղան»։
«Նրանք պարի կողմերն են գնացել. ասա նրանց, որ շատ չվազվզեն, կարող են մրսել»։ Պաուլը վեր ելավ։
«Ես էլ կգամ քեզ հետ»,
ասաց Էլզբեթը։
«Ես էլ կարող եմ գալ, կուզես»,
հարցրեց հորաքրոջ որդի Լեոն։
«Չէ, դու մնա»,
ասաց թեթևակի Էլզբեթը։
որից հետո երիտասարդը հայտնեց, թե նա պարապությունից ստիպված կլինի մահ որոնել։
«Ուրախ թռչուն»,
նախանձի հառաչով ասաց Պաուլը, երբ նա Էլզբեթի հետ խառնվածքի միջով անցնում էր։
«Այո»,
պատասխանեց Էլզբեթը, «բայց ոչ ավելի»։
«Սիրում ես նրան»։
«Իհարկե, շատ»։
«Նրա հետ կամուսնանաս անշուշտ»,
մտածում էր Պաուլը։
Շուրջը բղավում ու ճչում էր ամբոխը։ Լապտերներից մեկը բոցավառվել էր, ու ջահել տղաների մի խումբ աշխատում էր լապտերը պարանից պոկել, դուրս բերել։ Այրվող թղթի կտորները թրջկոտում էին օդի մեջ, ու հեղուկ ճրագուն ճաճճթում էր։ Էլզբեթը թևն անց էր կացրել նրա թևի միջով ու գլուխը սեղմել նրա ուսին։ Նորից անցավ նրա մարմնով այն երանական սարսուռը, որ նա չէր կարող բացատրել։
«Այսպես, այժմ ես լավ ծածկված եմ»,
ասաց Էլզբեթը շշնջալով։
«Հետս արի անտար, Պաուլ, ես շատ բան ունեմ քեզ պատմելու, այնտեղ մեզ ոչ ոք չի խանգարի»։
Ու երբ նա այդ ասում էր, Պաուլը համակ ուրախությունից վախենում էր ամբողջովին։ Նրանք հասան վերջապես պարատեղին, փողերը փչում էին ու պարողները դառնում էին անվերջ շրջաններով։
«Ուզում ես մենք էլ պարենք»,
հարցրեց Էլզբեթը շպտալով։
«Բայց ես չեմ իմանում»,
առարկեց սա։
«Վնաս չունի»,
ասաց աղջիկը։
«Այդ տեսակ դեպքերում Լեոն հոկա»։
Նա հիշեց իր անմիտ երազանքները, որ նա այդ օրը այն թփիտակ երազել էր։ «Այդպես է վերջանում ամեն բան, ինչ որ ես երևակայում եմ»,  մտածեց նա։
«Էլզբեթ, քո մի գիրքը դեռ ինձ մոտ է»,
ասաց նա մի փոքր անց։
«Գիտեմ, գիտեմ»,
ասաց նա ժպտալով։
«Ներիր, որ ես»։
«Ինչ մանրավաճառն ես եղել դու»,  ասաց հանակով աղջիկը։
«Լեոն իմ ամբողջ գրադարանը փչացրեց, և այժմ նորն է դեռ ցանկանում»,
ասելով, թե էլ կարդալու բան չունի։
«Լեո և միշտ Լեո»։
«Կարողացար շատ բաներ գտնել նրա մեջ»,
ասաց Էլզբեթը։
«Մի ժամանակ ամբողջ նանգիր էի արել»։
«Իսկ այժմ»։
«Այժմ, աստված իմ, առօրյա հոգսերն այնքան շատ են, որ իմ գլխին հարմար չէ դա այլևս»։
«Իմս էլ չէ, Պաուլ»։
«Նշանակում է, որ մենք շատ բան ենք ստացել կյանքից»։
«Պոեզիան կորել է մեզ համար»։
«Քեզ համար էլ»,
նա հառաչեց։
«Խեղճ մայրս»,
ասաց նա այնուհետև։
«Ինչ կա որ»։
«Մտածիր, 5 տարուց ի վեր է հիվանդապահուհի եմ դարձել»,
ասաց նա։
«Ախ, ինչքան անտանելի ժամեր եմ ունեցել»,
երբ գիշերը լամպը վառվում է և մարդու աչքերը ցավում են անվերջ արթուն մնալուց, երբ դուրսը քամին ծեծկում է ապակիները»։ «Կյանքի ու մահու մասին, սիրո և լքվածության մասին շատ մտքեր են գալիս մարդու վրա»։
«Վերջապես կարճ ասեմ»,
«այդպիսի օրերին մարդ իր գլխում սեփական երգերի գիրքն է հյուսում և էլ ուրիշներինը չի կարդում»։
«Բայց արի դուրս գնանք այս աղմուկից, այնքան բան ունեմ քեզ հարցնելու»։ «Այստեղ դժվար է նույնիսկ սեփական խոսքերը հասկանալ»։
«Իսկույն»,
ասաց նա։
«Միայն թե նախ պետք է ես»։
Նա որոնելով այս ու այն կողմն էր նայում, հանկարծ նա լսեց իր հետևում մի այրական ձայն, որ ասում էր.
«Դու մի տես այնտեղ այդ երկու տղամարդու պես գիշ փոքրիկ չարաճճիներին»։
Ակամայից նա ետ դարձավ և Էրդման եղբայրներին նկատեց, որոնց նա տարիներից ի վեր չէր տեսել։ Այդ երկար միջոցին նրանք գյուղատնտեսական դպրոցումն էին եղել ու մեծ մարդիկ էին դարձել։
«Գնանք նրանց բռնենք, մի փոքր խաղանք»,
ասաց մյուսը, ապա ծիծաղելով մտան անհայտացան պարողների շրջանների մեջ։ Դրանից հետո իսկույն նկատեց Պաուլը նաև իր քույրերին։ Թուխ խոպոպների թավ անտառը վայրի կերպով նրանց երեսով էր ընկել, թշները վառվում էին, կրծքերը ծածանվում, ու նրանց աչքերը սիրահարի վայրի տեսք էին ընդունել։
«Ինչքան բախտավոր են երևում այդ շնորհալի արարածները»,
ասաց Էլզբեթը։ Պաուլը մի փոքր ճար կարդաց նրանց գլխին։ Նրանք հազիվ էին լսում սրան, այլ չարաճճի քրքիջով նրա ուսերով այն կողմն էին նայում։ Եվ երբ Պաուլը ետ դարձավ, նոր նկատեց երկու էրդմանների, որոնք երաժիշտների պատվանդանի հետևում թաքնված զանազան նշաններ էին անում քույրերին։ Երկվորյակները արդեն անհայտացել էին այդ միջոցին։ Անհայտացել էին նաև էրդմանները։
«Արի գնանք», ասաց Էլզբեթը։
Նա համաձայնվեց, բայց քարացածի նման անշարժ մնաց։
«Ինչ կա?»
հարցրեց Էլզբեթը։ Նա ձեռքով ճակատը սրբեց ու մնաց։ Լսած չար խոսքը դուրս չէր գալիս նրա գլխից։ Քույրերը դեռ ջահել էին, ինքնավստահ, անփորձ։ Ոչ ոք հոգ չէր տանում նրանց վրա։ Եթե հանկարծ սխալվեին, եթե հանկարծ սարսուռը պատես նրան, և նա, որ երդվել էր նրանց հավատարին պահապանը լինել, այժմ իր բավականության հետևից է ընկել։ Նա, որ…
«Արի անտառ գնանք»,
խնդրեց նրան Էլզբեթը կրկին անգամ։ «Չեմ կարող», հազիվ արտասանեց նա։ Աղջիկը ապշած նայեց նրան։
«Ես պետք է քույրերիս…»
«Ոչ ոք չկա նրանց մոտ»։
«Մի նեղանա»։
«Ուղեկցիր ինձ դեպի սեղանը», ասաց Էլզբեթը։ Նա կատարեց, ոչ մի խոսք չխոսեցին երկուսն էլ։ 5 րոպե հետո հանկարծակիի բերեց քույրերին, որոնք երդմանների հետ թևանցուկ անտառային ուզում մտնել, անհայտանալ։
«Ո՞ւր»,
հարցրեց նա նրանց մեջ մտնելով։ Շփոթված աչքերը ցած գցեցին, և կետեն թոթովեց։
«Ուզում էինք մի փոքր մանգալ ու գնալ»։
Էրդման եղբայրները ազնիվ մարդու դեր ստանձնած հաստատեցին նույնը, հանակով թոթվեցին նրա ձեռքը ու ստիպողաբար խնդրում էին մանկական օրերի բարեկամությունը վերանորոգել։ Բայց հետևից բռունցք էին ցույց տալիս նրան։ «Դուք կերթակ այժմ մայրիկի մոտ», ասաց նա երկվորյակներին, և երբ սրանք չէին ուզում, թևերից բռնած ձգեց տարավ։ Սեղանը կիսով դատարկվել էր, Դուգլաս ընտանիքը հեռացել էր։ Ապա նա անտառ մտավ ու մտածում էր այն մասին, թե ինչեր կարող էր նա Էլզբեթից լսել։ Բայց դա չէ, որ լինելու բան չէր։ Միշտ մի բան մեջ էր ընկնում ու նրան խանգարում։